Әуе толқында Азаттық радиосы студияда мен Саида Бабанқожа бағдарламамыздың жалғасында Түркия мен Армения арасындағы шекара ашылуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапары барысында Султан Ахмет мешітіне барды. Алматыда балабақшалардың саны азайып отыр деген хабарларды тыңдайтын боласыз. Және де домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжімеденовпен өткізген сұхбатымызды әуеге береміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірменді тыңдарман, енді жоғарыда аталған хабарларды толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Армения мен арадағы шекара ашылуы мүмкін деген қауесет қазір Түркияда қаулап тұр. АҚШ президенті Барак Обаманың сапары ол сөздерді одан әрі өрістете түскендей. Бұл туралы кеңірек өзіңізге әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Рахмет, Саида. Осыдан 16 жыл бұрын Түркия Армениямен шекарасын жауып, дипломатиялық байланыстарын үзген болатын. Себеп, Армения әскерін Әзірбайжанның Таулы Қарабақ ауданынан шығаруын ресми Анкараның талап етуі. Дейтұрғанмен өткен жылғы Ресей-Грузия жанжалдарынан кейін Түркияның Кавказдағы бұл көршісімен байланысында жылымық басталғанда еді. Ереванда екі ел жасақтары футбол ойынын өткізіп, оған президент Абдулла Гүл қатысқан болатын. Бұл жерде Әзірбайжан тарапының қызығушылығы кері ысырыла түскендей. Хүрриет күнделікті жаңалықтар газетінің бас редакторы Барчин Инанчтың пікірінше, Армениямен байланысты жақсарту барысында Әзірбайжанмен қарым-қатынастар жайында естен шығармау керек. Ресми Баку талап етіп отырғандай, жер дауы проблемасы әлі сақталып отырған тұста, Түркияның Армениямен шекарасын ашқысы келуі Әзірбайжанды ренжітері анық. Осы Хүрриет күнделікті жаңалықтар газетінде 6 сәуір күні жарияланған хабарда аталған өзгерістің болуы мүмкіндігіне Әзірбайжан президенті Илхам Алиевтің айрықша алаңдаулы екендігі жазылған. Тіпті Алиев сәуірдің 7-сінде Стамбулда болған өркениеттер одағы атты форумға қатысудан қашқақтаған. Түркия президенті Абдулла Гүл жұма күні Алиевті арнайы шақырған екен. Ал АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон аталған саммит барысында Алиевтің Обамамен кездесуіне уәде еткен болатын. Бұл жерде саяси экономикалық саудаласулар жүріп жатқан сияқты, себебі Әзірбайжанның мұнайы Набуко құбырын толтыру үшін қажет. Яғни, бұл Еуроодақ пен АҚШ-тың қызығушылығы болып табылады. Сондай-ақ Набуко өз жерінен өтетін Түркия үшін де ресми Бакудың қырын қарағаны қолайсыз болмақ. Соңғы 10 жылдықта өз көршілерімен арадағы проблемаларды біртіндеп жойып келе жатқан Түркия, сонымен бірге аймақтық деңгейде дипломатия саласында арағайындық рөл атқарып келе жатқан еді. Ал Армения үшін Түркиямен шекарасының жабылуы Ереванның сыртқы әлеммен байланысын тұйықтап тастаған болатын. Түркия 1915 жылы армян ұлт өкілдеріне геноцид жасады деген айыптауды тұжырымдау үшін армян диаспорасының әлем бойынша ықпалының өсе түскенін ескерер болсақ, ресми Анкараның бұл жолғы қадамдары айқындала түскендей. Оның үстіне АҚШ президенті Барак Обаманың сапары да проблеманы өткірлей түсуде. Еске түсірер болсақ, 2008 жылдың қаңтарында өзінің сайлау алды науқанында Барак Обама армян ұлт өкілдеріне геноцидтің жасалғаны тарихи деректермен дәлелденгендей келіп, президент болған жағдайда геноцидтің барлық түріне пәрменді түрде жауап беруге уәде еткен еді. Енді міне Обама мырза Түркия президенті Абдулла Гүлмен Анкарада сәуірдің 6-сы күні өткізген баспасөз мәслихатында менің көзқарасым бұдан бұрын айтылған. Ол пікірімді өзгерткен жоқпын. Армения мен Түркия арасындағы ұзақтан бері жалғасып келе жатқан мәселелерді шешу үшін келіссөздер тізбегінің президент Абдулла Гүлдің басшылығымен өткізіліп отырғанын мен қызу қуаттаймын. Оның ішінде аталған мәселе де бар, деді Обама. Сәуірдің 24-і Арменияның геноцид құрбандарын еске алу күні. Ал Обаманың жоғарыдағы уәдесін орындауына істі жеткізу АҚШ-тың да Түркияның да аса қаламайтын қадамы, Саида.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен Түркия мен Армения арасындағы шекара ашылуы мүмкін бе деген сұраққа әріптесім Нұрлытай Үркімбай жауап іздеп көрді. Қадірмен тыңдарман, сәуірдің 7-сінде АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапарын аяқтап Вашингтонға ұшып кетті. Бұл оның президент ретінде негізінен мұсылман еліне жасаған алғашқы сапары болды. Обама Түркияның ислам құндылықтарымен қоса зайырлы демократиялық дәстүрлерді ұстанып отырғанына баса назар аударды. Түркияға сапарының екінші күнінде Обама Стамбулдың көрнекті жерлерін аралап, діни жетекшілермен және студенттермен кездесті. Тақырыпты тарқатып әріптесім Нүкілай Бестай айтып береді.
АҚШ президенті Барак Обама Түркиядағы сапарында Стамбулдағы аты белгілі Айасофия мен Султан Ахмет мешіттеріне арнайы барды. Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоганмен бірге көрнекті жерлерді аралаған Барак Обама исламдық және византиялық сәулет орындарын тамашалады. Оның алдында Обама ислам, иудей және әртүрлі христиан діндерінің жетекшілерімен кездесу өткізген. Стамбулдағы тарихи орындарды аралап шыққан Барак Обама Түркиялық университет студенттерімен де жүздесіп, олардың сұрақтарына жауап берді. Обама онда Америка мұсылман әлемімен байланыстарын жаңадан бастайды деген тұрғыда ұстаным ойларын ортаға салды. Дүйсенбі күні Анкарада Түркия парламентінде сөйлеген сөзінде де Барак Обама, мұндай байланыстар кең негізде болып, терроризммен күресте ортақ мүдделеріміз шектелмеуі керек деген.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim community, the Muslim world cannot...
Мен сондай-ақ Американың мұсылман мемлекетімен, мұсылман әлемімен байланыстары біздің террорға қарсылық шаралары негізінде ғана болып қалмағанын айқын айтқым келеді. Біз өзара мүдделер мен өзара сыйласымдықтың кең тұрғыда болғанын қалаймыз. Біз ыждахатты түрде тыңдайтын боламыз. Біз түсінбеушіліктерді жеңуге әрекет етеміз. Біз ортақ мүдделерді қарастырамыз, деді АҚШ президенті Барак Обама. Ол өзінің исламмен жеке байланыстарына да тоқталды. Обаманың Кенияда мұсылман туыстары бар. Оның балалық шағы әлемдегі ең белгілі мұсылман елдерінің бірі Индонезияда өткен. Ақпарат көздерінің жазуынша, оның Түркияға сапары бірқатар мәселелер үшін тиімді жағдай болды. Оның бірі Түркия арқылы Барак Обама ислам елдеріндегі мұсылмандарға өзінің жолдауын жеткізді. Түркия түріктерінің көбісі мұсылман болғанына қарамастан, қазіргі Түркияның негізін қалаушы елдің атасы Мұстафа Кемал Ататүрік енгізіп кеткен зайырлы қоғам дәстүрін ұстанады. Олар өздерін Еуропа жеріндегі Түркия деп санайды. Премьер-министр Эрдоғанның исламшыл партиясы билікке келгеннен бері Түркия қоғамында зайырлы қоғамды қолдаушылар мен ислам дінін берік ұстанушылар арасында саяси және әлеуметтік тартыс болды. Бұл тұрғыда New York Times басылымында жарық көрген мақалада Обама Түркияның мықты әрі зайырлы демократиясымен бірге өзінің жеке мұсылмандық тегі туралы талқылағанда екі тарапқа қатысты сыпайы сөйледі деп жазды. Обама Түркиядағы сөзінде демократиялық реформаларды мадақтады.
In the last several years you've abolished state security courts. You've expanded the right
Өткен бірнеше жыл ішінде сіздер қауіпсіздік соттарын тоқтатып, талқылау құқығын кеңейттіңіздер. Сіздер қылмыстық кодекске реформа жасап, қоғам мен баспасөз еркіндігіне жетекші болатын заңдарды күшейттіңіздер. Күрт тілінде сабақ беру мен хабар таратуға салынған тыйымды алдыңыздар және күрттік телеарнаны ашуларыңызды әлем маңызды белгі ретінде қабылдады. Бұл жетістіктер демократиялық статистика болып қалмай, жүзеге асуы тиіс, әрі ұзағынан болуы қажет жаңа заңдарды жасады. Енді олар жалғаса беруі тиіс, деді Барак Обама. АҚШ президентінің Түркия сапарында сыпайы көтерілген тағы бір жайт, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясы армяндарды жаппай қырған деген мәселе болды. Ол бұл даулы мәселеде журналистер айтқанына қарсы тұрып, жаппай өлтіру оқиғалар туралы айтқанында геноцид деген сөзді мүлдем қолданбады. Обама бұл мәселеде Түркия президенті Абдулла Гүлдің Армения мен осы жағдайға байланысты келіссөздер өткізбек болған қадамдарын қолдайтындығын айтты. Обама сондай-ақ Стамбулда Түркия мен Армения сыртқы істер министрлерімен екі елдің байланыстарын жақсарту тұрғысында кездесу өткізді. Түркиядағы сапарынан кейін Барак Обама Америка Құрама Штаттарына оралды.
Сонымен АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапарын мешітке барып студенттермен кездесумен аяқтады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саидова Умғожа енді назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматыда балабақшалардың саны азайып отыр. Сонымен қатар домбырашы дирижер Жұмакерді Нәжімеденовпен өткізген сұхбатымызды әуеге беретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattyq.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Кишиневте парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10 мыңдай жұрт ел президенті мен парламент ғимараттарына шабуылдады. АҚШ президенті Барак Обама Стамбулда түрлі дін өкілдері басшыларымен кездесті. Италия орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны кемінде 207-ге жетті. Пакистан Аль-Каида мен Талибанга каршы күрөшсө алгы шарттарсыз колдоого зарыл. Өзбекстан тажигелине беретин газ көлөмүн 25%га кыскартты. Кыргыз полициясы осыдан 2 жыл бурун журналист Алишер Саиповду өлтүрүүгө колдонулган тапанчаны тапты. Чечен президенти Рамзан Кадыров жергиликтүү жерлердин экинчи айыл алууна чакырды. Бул окуялар жөнүндө кеңирек азаттыктын халкаралык жаңылыктар топтомасынан тыңдай аласыздар.
Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өткен жылы Алматы қаласында 369 балабақша жұмыс істеп тұрған еді. Ал қазіргі таңда олардың 200-і жабылып қалған. Осының салдарынан кейбір ата-аналар балаларын балабақшаға орналастыру қамымен жүр. Мектепке дейінгі тәрбие беру үшін тұрған қала тұрғындарының өзі кезектерін бір жылдан аса тосады екен. Ал алматылық тіркеуі жоқ ата-аналар балабақшаның маңына да жолау мүмкін емес екендігін жасырмайды. Тақырыпты тілшіміз Қарлығаш Сұлтанғазиева өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Алматыдан қоныс аударған Елмира Жақсылықованың кішкентай екі баласы бар. Ауылды жерде жұмыстың ғайы болмаған соң қалаға келіп тиін-тебен таппақ болған. Енді баласын балабақшаға орналастырудың қамымен жүр екен.
Ұлым 3 жаста, биыл садикке берім керек. Оған да садикке прописка сұрайды. Прописка болмаса, болмайды, қабылдамаймыз дейді. Короче, жұмыс та жоқ, не істеріміз білмей жүрміз міне. Жолдасым қайтыс болып кеткен соң, сол қиналып осы қалаға келгенбіз ғой. Жұмысым да жоқ, енді ұлымды садикке орналастырып өзім бір жұмысқа кіріп кетсем бе десем, ешкім алмай жатыр, прописка сұрап. Орын жоқ дейді, ақша сұрайды мысалы кейбір жерлерде.
Ана мен балаға барлық жағдай жасаймыз. Тек халықтың санын көбейтсеңдер болғаны деп жатады. Сонда бұның бәрі жайсыз болғаны ма дейді Елмира.
Ондай адамдар көп екен. Қасымда да бірек адамдар бар, олар осы балабақшаға орналастырамай, олар да жүр. Осы Қазақстанның келешегі болашақ осы жастарда дейді. Олар өсіп келе жатқан жастарды қолдамаса ешкім, қалай ол жастардың қолында деп Қазақстанды айта алады. Біз Қазақстанда жүріп, өз жерімізде жүріп, балдарымызды дұрыстап оқыта алмаймыз да, садикке де бере алмаймыз, жұмысқа да орналаса алмаймыз.
Елмираның айтуынша, өзі сияқты балабақшаға ұл-қыздарын орналастыра алмай жүргендер көп екен. Бұл ақпаратты Алматы қаласы білім басқармасының мамандары да растайды. Алайда бұл жағдайды олар жыл сайын дүние есігін ашып жатқан бүлдіршіндердің саны өсіп отыр деп түсіндіреді. Ресми деректерге сүйенер болсақ, 2003 жылы республикада 11 мың бала дүниеге келсе, 2008 жылы 28 мың бала туылған екен. Осыған қарамастан маман Алматыда балабақшалардың санын көбеюдің орнына азайып отырғандығын айтады. Мәселен, алдыңғы жылдары қалада 369 балабақша жұмыс істеп тұрған болса, қазіргі таңда оның 200-ден көбі жабылып үлгеріпті. Бүгінгі күні Алматыда 163 балабақша жұмыс істеуде. Осыған орай Алматы қаласы білім басқармасының бас маманы Людмила Төрешқызы қала тұрғындарының балаларына орын жетпей жатқан кезде Елмира сияқты тұрақты тіркеуі жоқ ата-аналарға еш көмек көрсете алмайтындығын айтты.
Енді прописка болмаса, енді қалаға келіп тұрамын десе, пропискасын жасасын. Бізде қаланың маңайында қанша поселкалар бар? Бәрі сол қаладағы балабақшаға. Ауыл Алматы облысының проблемасы.
Басқарма маманның айтуынша, қазіргі таңда баласын балабақшаға орналастыру үшін 24 мың адам кезекте тұр екен. Олар өздерінің кезектерін күтері сөзсіз, алайда 5-6 жас аралығындағы балаларды кезексіз қабылдауға міндетіміз, дейді Людмила Төрешқызы.
5-6-ға келген балаларды аудандық білім бөліміне барса, оларды кезексіз балабақшаға орналастырады. Себебі бізде үкіметтің қаулысы бар. 5 жас, 6 жастағы балаларды біз міндетті түрде мектепке дайындауымыз керек.
Елмираның ұлы сияқты балабақшаның маңына жолай алмай жүрген 4 жасар Нұра Ерінсқызы өзін балабақшаға барғысы келетінін жасырмады.
Садикке барғым келеді, ойнағым келеді. Мамам мен папам апармайды. Мен сасым төте, мен достарым бәрін садикке барады. Мен ғана бармайым, үйде ойнайым.
Өзі қатар балалар балабақшаға бара жатқанда қызға қарап, мен де кеттім деп сөмкесін ала жүгіретін ата-анасы жасырмады. Алматылық тіркеуіміз жоқтығынан баламызды өз қатарынан қалып қойғаны жанымызға батады, дейді. Кезексіз орналастырып көрейін деп едік, бірақ балабақша меңгерушісі көмек көрсете алмайтындығын айтты, дейді Нұрайдың анасы. Осыған орай біз номер 67-ші балабақша меңгерушісі Анар Шалқар қызымен сұхбаттасқан едік. Анар Шалкар кызынын айтуунча, кезекпен кабылдайтын жана ауданда калай кабылдайтын, кандай кужат керек экендигин билмейтинин жасырмады.
Осы 67-нче бала бакча Жетсуу ауданына карасты. Жетсуу ауданында кезекке турган балалар жолдама менен келет. Энди Жетсуу ауданына очередке алган кезде пропискасына кажеттүү кужаттарына карап коётун болуу керек кезекке. Бизде азыр бош орун жок.
Айта кетүү керек, 2008-нче жылы Алматыда 4 бала бакча салынган. Алайда 1 миллионнан аса тургуну бар Алматы үчүн аздык эдетин айтпасак да түшүнүктүү. Сол себепти башкарма мамандары өз баласына мектепке дейинги тарбия берем деген ата-аналарга баласы курсакта жаткан кезден басап осы маселени чечип алган жөн деген кеңеш береди. Арнайы Азаттык радио үчүн Кырлыгаш Султангазиева.
Азаттык айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2 57 66 64, 2 50 45 60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2 50 76 64, 2 50 45 60.
Хабарлашыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Домбырашы дирижер Жумагелди Нажимиденов көп ғасырлық тарихы бар музыкалық аспаптар қазақ халқының музыкалық мәдениетінің пайда болуының және дамуының куәсі болып табылатындығын айтады. Мыңдаған жылдар аясында ұлы дала көшпелілерінің шыңдалған ғажайып мәдениетінің кіндік жұрттағы мұрагері қазақтар болды және олар сол ұлы мәдениеттің арқауын үзіп алмай бүгінгі күнге дейін жеткізіп келеді. Өкінішке орай, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ, дейді домбырашы. Саналы ғұмырын домбыраға арнаған Жумагелді Нажметденов бар арманым домбыраның үнін зерттесем дегенді айтады. Маманның пайымдауынша бұл зерттеулер арқылы домбыраны қоңыр үнін қайтаруға болады. Ал енді тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Кадыр Мырзалиев кезінде нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген екен. Осының астарында көп мән бар, дейді домбырашы Жумагелді Нажмеденов. Оның пайымдауынша, қазақты әлемге танытып отырған бұл аспап қазіргі таңда тиісті дәрежеде зерттелмеген. Соның кесірінен бүгінгі домбыраның нағыз өзіне тиесілі қоңыр үні жойылып барады, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл көне аспап болғаннан кейін әрбір шеберлер өзінің қалауынша жасап ала берген сияқты. Бірақ жаңағы айтқан шертпе күй менен төкпегін домбыраларының формаларының өзге болуы на байланысты оның дыбыстарында кейбір өзгешеліктер болған. Өзіне тән. Мысалы, батыстың домбырасы гүмбірлеп характерді беріп тұрса, арқаның домбырасы қоңыр қазын қаңқылдаған үнінде берген. Бірақ өкінішке орай ол үндер қазір жоқ, жойылды.
Тарихқа үңілсек, Алматы облысы Жамбыл ауданынан табылған таңбалы тастағы домбыра сүреті осыдан 6000 жыл бұрын қашалып жасалған екен. Музыка мәдениетінің оның ішінде шекті аспаптардың қайдан шыққанын осыдан ақ аңғара беруге болатын сияқты, дейді Жұмагелді аға. Өйткені музыка аспаптары арасында бұдан көне жәдігер ғылымда жоқ. Осыдан Еуропадағы классикалық музыка аспаптарының түп тамыры қазақ жерінен шыққан деуге де негіз бар, дейді ол. Сұхбаттасымыз домбырамыздың акустикасын зерттеп алып, соған сәйкес параметрлерін жетілдірсек, ешбір Еуропа аспаптарынан кем болмас дегенді айтады.
Скрипка, фортепиано, гитарлардың бәрін акустикасы зерттеліп, классикалық аспап деңгейге дейін жеткендігін енді сол дәлелдеп отыр ғой. А классикалық аспапқа жету деген оның ішінде ол ғылым арқылы, ғылыми оны зерттеу. Біздің әлгі мына музыка аспап жасайтын шеберлердің шеберлігінен шықпайды. Біреу қойып жасайды, бір орнамент, біреу бірдемені жапсырып жасайды. Ол әдемілік дизайнда айтып тұрған жоқпыз. Бұл жерде олардың үнінің ғылыми түрде зерттелуі. Бұны акустика ғылым арқылы. Оның арнайы технология. Қазір біз осы домбыраны қазіргі заманның талабына сай компьютер арқылы зерттеп шықтық.
Маман домбыра тартудың үш тәсілі бар екендігін айтады. Біріншісі дәстүрлі тәсіл, қолға қарап, көзбен көре отырып, жадыға тоқитын құймақ-лақтық амалы, екінші халықаралық ноталық жүйе бойынша үйрену, ал үшінші сандық жүйе тәсілі. Соңғысының авторы Жумагелді Нажмеденов. Маманның сөзіне қарағанда, бұл аяқ астынан ашылған жаңалық емес. Шәкірттерге музыкалық аспапты меңгерту үшін бізге дейін Үндістан, Қытай, Жапон және тағы басқа шығыс елдеріндегі ежелден қолданып келе жатқан әдіс. Ол елдерде күні бүгінге дейін әндерін осы сандық тәсілмен газеттерінде кезінде тіпті сіріңке қорабының екі жағына сыйып кететінде етіп жазып үнемді пайдаланады екен. Кей ақпараттарда Қытайда осы сандық қарапайым тәсілмен кейде симфониялық оркестрге де шығармалар ойнатады екен деген де мәлімет бар. Батасымыз бұрыннан ақ белгілі осы әдісті Қазақстанда пайдаланып келе жатқанымызға біршама жыл болды дейді. Осындай сандық тәсілді әркім өз түсінігімен пайдаланып жүзеге асырып жатыр. Бірақ белгілі жүйеге келтіріп, дамытып, кітап қылып шығарғандар өте аз. Мен өз тәжірибемде осы сандық тәсіл бойынша домбыра үйретудің адам айтса сенгісіз нәтижелеріне қол жеткіздім десем өтірік емес дейді Жұмагелді аға.
Өмір қолына домбыра ұстамаған американдыққа үйреттім. Қазақ түгелі. Кеше Ақтаудан бір апай келді. Осыдан 3 жыл бұрын Айқын газетіне негір домбыра тартқанда қазақ қарап қалама деген бір мақалам шығып еді. Соны мен сканерді етіп алып дейді, 3 жыл бойы сізді іздедім дейді. Бір апай келіп тұр. Кеше балалардың каникулында осы жерге келіп, екі оқитын немересін осы жерде Бейсенғали Ғизатовтың Біз өмірдің гүліміз деген әнді жаңағы балаға мамасын көзін жіберді. 3 минутта ойнатып жібердім. 3 минутта. Мен жаттатқан жоқпын ойнатып деп. Бір ойнатып қарау ғой, ары қарай жаттау баланың мойнында. Ананы ойнату мамасы мәз болды.
6000 жыл тарихы бар аспапты қазіргі таңда шеберлер өздерінің білгенінше дайындап жатыр дейді маман. Алайда оларға еш кінә таға алмайсың, себебі бұл аспапты дайындаудың мемлекеттік стандарты жоқ. Ал ол стандарт болу үшін арнайы зерттеулер қажет дейді домбырашы. Егер зерттеу жұмыстары жүзеге асырылатын болса, ежелгі домбыраның қоңырыны қайтып оралар еді дейді сұхбаттасымыз.
Санасы ашылсын десе, ұлттық рухы көтерілсін десе, қоңыр үнді домбыраға бет бұрысып бастау керек. Мына балғаулайдың ескі домбырадан біз шаршадық. Сондықтан шегеретін тек ашайық деп отқан себебім, домбыраға арнайы шегіз деп отырмыз жасауға. Соны эксперимент жасап, ғылыми түрде дәлелдеуіміз керек. Жаңа мақтанып отырмын мен 6000 жыл домбыра деп. Әлі арнайы шегі жоқ, тұрақты бұрауы жоқ. Бұл қандай мәдениетте жүрміз біз домбыраны? Сондықтан домбыраға үлкен мән берейік.
Сөз соңында Қазақтың мәдениет және өнертану ғылыми зерттеу институтының акустика және музыкалық технология лабораториясының меңгерушісі домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжмеденов ұлттық музыканың адам баласына тек қана жақсы тәрбие беретіндігін ұмытпаған абзал дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Кишиневте парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10 мыңдай жұрт ел президенті мен парламент ғимараттарына шабуылдады. АҚШ президенті Барак Обама Түркиядан кейін Бағдатқа ұшып барды. Италияның орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны өсуде. Пәкістан Әл-Қаида мен Талибанға қарсы күресте алғы шарттарсыз қолдауға зәру. Өзбекстан тәжік еліне беретін газ көлемін 25%-ға қысқартты. Қырғыз полициясы осыдан 2 жыл бұрын журналист Алишер Саиповты өлтіруге қолданылған тапаншаны тапты. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров жергілікті ерлердің екінші әйел алуына шақырды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса алатыныңызды есіңізге сала отырайын. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Азаттык радиосунун багдарламаларына катышты кандай да бир усунуштарыңыз болсо, Алматыдагы кеңсемизге кабарласыңыз. Алматыдагы бюромуздун мекен жайы Фурманов көчөсү, 122 үй. Байланыш телефондарыбыз 2507664 немесе 2507665. Кайталайын, 2507664 немесе 2507665. Азаттык радиосунун кабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жиликтеринен, ал кешки саат 7-8 дейин 9465 жана 12005 жиликтеринен берилет. Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жиликтеринен саат 7-8 аралыгында таңгы жана кешки багдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр. Кымбат тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунун бүгүнкү багдарламасы өз маресине жетти. Бул жолгу багдарламаны мен Саида Бабамгожа жүргүздүм. Әуе толкунда келесі кездескенче күн жаксы болсун.